Capitulum undevicesimum. Maritus et uxor. Julius cum uxore sua in peristylo ambulat. Uxor aeus est Aemilia. Julius maritus Aemiliae est. Maritus et uxor inter columnas et signa ambulant. Tectum peristyli altis columni sustinetur inter quas tria pulchra signa stant, unum Junonis, alterum Cupidinis, tertium Veneris. Juno et Venus deae sunt. Cupido est filius Veneris et Martis, quamquam Venus Martis coniunx non est, sed alterius Dei, cui nomen est Vulcanus. Venus enim mala uxor est, quae alios deos amat praeter coniugem suum Vulcanum. Mars et Vulcanus sunt filii Junonis et Jovis. Juno enim coniunx Jovis est, sed Jupiter malus maritus est, qui multas alias deas amat praeter Junonem coniugem suam. Nemo deorum peior maritus est quam Jupiter, neque ulla dea peior uxor est quam Venus. Inter omnes deos deasque Jupiter pessimus maritus est, ac Venus pessima uxor. Matres familias Junonem invocant, ea enim dea est matronarum. Venerem et Cupidinem invocant amantes, nam Venus et Cupido amorem in cordibus hominum excitare possunt. Cupido enim est Deus amoris, et Venus pulcherrima omnium dearum, dea amoris ac pulcritudinis est. Pulcritudo Veneris ab omnibus laudatur. Julius est bonus maritus, qui uxorem suam neque ullam aliam feminam amat. Certe Julius maritus melio est, quam Jupiter. Item Aemilia bona uxor est, quae maritum suum neque ullum alium virum amat. Certe Aemilia uxor melior est, quam Venus. Aemilia Julium virum optimum appellat. Item Julius uxorem suam optimam omnium feminarum vocat. Julius et Aemilia sunt parentes trium liberorum, duorum filiorum et unius filiae. Liberi ad hoc parvi sunt. Marcus octo annos habet, Quintus est puer septem annorum. Julia quinque annos habet. Quintus non tantus est quantus Marcus, nec tam parvus quam Julia. Quintus maior est quam Julia, et minor quam Marcus. Maximus liberorum est Marcus, minima est Julia. Ante decem annos Julius pater familias non erat, tunc enim nec uxorem nec liberos abebat. Julius adolescens viginti duorum annorum erat. Aemilia matrona non erat, sed Virgo septendicim annorum, quae Romae apud parentes suos habitabat. Domus eorum non procolabaret ab alia domo, in qua Julius cum parentibus suis habitabat. Julius et Aemilia in eadem urbe habitabant, non in eadem domo. In urbe Roma multae domus sunt et multa templa deorum. In media urbe inter colles Capitolium et Palatium est forum Romanum, quo homines ex tota Italia atque ex omnibus provinciis Romanis conveniunt. In Capitolio est templum Jovis optimi maximi, circum forum Romanum sunt alia multa templa deorum. In Palatio sunt domus magnificae. Romae plures homines habitant quam in ulla alia urbe imperii Romani. Urbs Roma plurimos homines et plurimas domos habet. Ariminum capua ostia magna sunt oppida, sed minora cum Roma. Ostia est oppidum minus quam Roma, sed maius quam Tusculum. Roma urbs maxima atque pulcherrima est tutius imperii Romani. Pater Julii, qui jam mortus est, magnam pecuniam habebat multasque villas magnificas possidebat praeter domum Romanam. his homo dives erat. Pater Aemiliae erat homo pauper, qui unam domum exiguam possidebat. Aemilia igitur Virgo pauper erat, sed tamen Iulius eam amabat. Cur Iulius adolescens dives virginem pauperem amabat, quia ear Virgo proba ac formosa erat. Nec Iulius amorem suum occultabat, nam Aemiliam amicam appellabat, et multa dona ei dabat. Sed tamen Aemilia non Iulium amabat, sed alium virum Romanum. Ergo Iulius miser erat, et nocte male dormiebat. Vir qui ab Aemilia amabatur, Crassus dives nominabatur. Aemilia crassum amabat, neque vero ab eo amabatur, quod parentes Aemiliae pauperes erant. Itaque ea quoque misera erat. Aemilia numquam Iulium salutabat, cum eum in foro Romano videbat, quamquam ipsa a Iulio salutabatur. Iulius quotidie epistulas ad Aemiliam scribebat, in quibus pulcritudo eius laudabatur verbis magnificis, ac simul cum epistulis rosas aliosque flores pulcherrimos ad eam mittere solebat. Initio Aemilia epistulas Iulii non legebat, nec dona eius accipiebat, sed omnia ad eum remittebat, sed post paucos dies neque epistulae, neque flores remittebantur. Anno post, Iulius et Aemilia coniuges erant sub eodem tecto habitantes. Iulius uxorem suam amabat et ab ea amabatur. Etiam nunc, decem annis post, beati sunt coniuges. Iulius Aemiliam amat et ab ea amatur, neque amor coniugum. Hodie minor est quam tunc. Iulius uxorem osculatur et, o Aemilia, inquit, mea optima uxor, decem anni longum est tempus, sed amor meus tempore non minuitur, utunc te amabam, ita etiam nunc te amo. Tum Aemilia, quae verbis Iulii delectatur, o Iulii, inquit mi optime vir, meus amor erga te multo maior est hodie quam tunc. Tempus amore meum non minuit, immo vero auget. Ad hoc Iulius ridens, ita est ut dicis, inquit, nam tunc ego te amabam, tu me non amabas. Ego miserrimus eram omnium adolescentium, quod tu numquam me salutabas, cum me videbas, quamquam ego semper te salutabam, cum te videbam. Neque epistulas, quas quotidie tibi scribebam, legebas, neque flores, quos tibi multos mittebam, accipiebas, sed omnes ad me remittebas. Propter amorem nocte vix dormiebam, semper de te cogitabam. Aemilia item de illo tempore cogitans, ego quoque inquit, tunc miserima erram. Amabam enim alium virum Romanum, qui me non amabat, quod Virgo pauper eram. Iulius, ille vir pessimus te dignus non erat. Aemilia, recte dicis mi, Iuli, tu solus amore meo dignus eras, tu enim me amabas, mihi epistulas scribebas, ac flores mittebas, quamquam pecuniam nullam habebam. Certe non propta pecuniam me amabas, Iuli, ad nunc te solum, nec ullum alium virum amo. Femina beata sum, quod maritum bonum habeo, et quia nos tres liberos habemus, et cum magna familia in hac villa magnifica habitamus, quae familia nostra digna est. Hoc peristylum magnificum, haec columnae, haec signa, hi flores, haec omnia quotidie me delectant, o quam beati hic sumus Iuli, quantus est deorum erga nos amor. Iulius, est ut dicis, Aemilia, decem annis ante apud parentes nostros habitabamus, ipsi parendes nondum eramus, nec familiam habebamus. Tu et parentes tui pauperes eratis, in exigua domo habitabatis, nec ullam villam habebatis, sed tamen ego te amabam. Aemilia, quare ego virgo pauperrima a te adolescente divitissimo amabar? Julius iterum Aemiliam osculans, tu a me amabaris, inquit, quod pulcherrima eras omnium virginum romanarum, propetam pulcra quam ipsa Venus. Aemilia, num hodie minus pulcra sum quam tunc eram? Julius faciem uxoris intuens, certe, inquit, matrona tam pulcra est quam virgo eras mea Aemilia, omnes pulcritudinem tuam laudant. Tum vero formam eius spectans, ad minus gracilis est quam tunc, eo enim tempore gracilio eras quam hoc signum Veneris. Aemilia signum Veneris aspicit, cuius corpus gracilius ac minus est quam ipsius. Certe tam gracilis hodie non sum, inquit, sed quare me crasiorem fieri putas? Julius ridens respondet, quia nunc cibum meliorem es quam tunc edebas. Aemilia, it quod nunc edo nec melius nec peius est quam quod apud parentes meos edebam. Julius, ergo plus es quam tunc, Aemilia. Postremo, Aemilia, certe plus edo quam solebam, inquit, sed nec plus nec minus quam opus est. Nimis dultus vir es, Julii. Non intelligis, non modo amorem nostrum, sed etiam familiam tempore augeri. Num opus est me plus dicere? Amor donum est Veneris, liberi dona Junonis sunt.